on radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's the SBS Weekend Edition in Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino Weekend Edition.
Magandang umaga sa inyong lahat sa SBS Filipino Weekend Edition nitong Sabado, ika-16 ng Disyembre, taong 2017. Ana Livilata makakasama ninyo, pero bago lahat na ito muna mga pinakahuling ulat. Sa ulo ng mga balita, nanatiling hindi tiyak ang isang upuang mayorya ni punong ministro Malcolm Turnbull sa mababang kapulungan habang nagaganap ang botohan sa Benelong ngayong araw. Isang malakas na lindol yumanig sa isla ng Java sa Indonesia. At sa Pilipinas, PAGASA nagbabala ng mga matitinding pagbaha at pagguho ng lupa sa Bicol at Kabisayaan dahil sa bagyong Orduha. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Sabado, ika-16 ng Disyembre. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng kandidato ng Labor para sa Benelong by-election sa Sydney, Christina Kennedy, ang halalan ngayon ay isang pagsubok sa pamumuno ni Malcolm Turnbull. Ipinapahiwatig ng botohan ang isang matinding labanan sa balota ng Benelong kung saan ang kandidato ng Liberal na si John Alexander na nakipaglaban na mapanghawakan ng margin na halos 10%. Si Kinong Alexander ay opisyal na ngayong itinakwil ang anumang ugnayang Briton na maaaring mayroon siya pagkatapos niyang magbitiw sa parlamento noong nakaraang buwan sa gitna ng kabiguan sa pagkamamamayan. Sinabi Christina Kennedy, ang mga botante ay may isang pagkakataon upang magpadala ng isang mensahe sa punong ministro.
I'm energized by this campaign. I am so delighted to be able to be here today with the people of Benelong as we get a chance to have our say on this lousy government. Send Malcolm Turnbull a message. Enough is enough. Enough of your cuts. Enough of your lousy leadership and enough of your awful government.
Ang pamahalaang Turnbull ay maaaring mawala ng isang upuang mayorya sa mababang kapulungan kung mabigong manalo sa upuan ng Benelong. Sa Indonesia, isang lindol na may lakas na magnitude 6.5 ang tumama sa baybayin ng Java bandang alas 4 ng madaling araw oras ng Australia. Ang mga otoridad ay naglabas ng babala ng tsunami para sa mga bahagi ng baybayin ng Java matapos ang pagyanig. Sinabi ng United States Geological Survey, ang epicenter o pinakagitna lang ng lindol ay nasa lalim na 72 kilometro, nasa 52 kilometro timog kanluran ng Tasikmalaya. Kinumpirma ng mga opisyal na isang namatay ang 62 na taong gulang na lalaki sa Siamis region ng kanlurang Java. Walang kumpirmadong ulat ng iba pang pagkamatay at nasa 5 iba pa ang naiulat na nasugatan sa buong isla. Sinabi ng Bureau of Meteorology, walang banta ng tsunami sa Australia. Sa Pilipinas, dapat na maging handa ang mga residente sa rehiyon ng Bicol at Kabisayaan para sa mga pagbaha o flash flood at pagguho ng lupa dahil sa matinding pagbuhos ng ulan na dala ng tropical storm na Orduha. Ito ay ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa kanilang Severe Weather Bulletin, alas 5 ng hapon kahapon, habang ang bagyong Orduha ay mabagal at nanatiling quasi-stationary, habang kumikilos hilagang kanluran. Moderate to heavy o katamtaman hanggang matinding pagbuhos ng ulan ang inaasahan sa loob ng 500 kilometro sa palibot ng tinatahak na daan ng bagyong Orduha ayon sa PAGASA. Kalat-kalat hanggang malawak na pag-ulan ang mararanasan sa rehiyon ng Bicol at Visayas. Sa ulat na Inquirer.net, bandang alas 6 ng gabi-kagabi, ang Tacloban City Council ay dineklarang sang state of calamity. Ang pagbiyahe sa karagatan ay natiling mapanganib sa bahagi ng Bicol at Visayas dahil sa Orduha, dagdag pa ng PAGASA. Naktas ang signal number 2 sa mga probinsya ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Signal number 1 naman sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Romblon, Masbate, Kabilangang Burias at Tikaw Island, Leyte, Southern Leyte, Northern Cebu, Capiz, Aklan, Northern Iloilo at Dinagat Islands. Sa mga karagdagang ulat sa Australia, ang Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse ay gumawa ng 189 na mga bagong rekomendasyon. Marami sa mga ito ay naglalayong gawing mas ligtas ang mga institusyon para sa mga bata. Ang pinal na ulat ng komisyon na umabot sa 17 volume ay ibinigay sa Gobernador General sa Canberra kahapon. Tinukoy ito ang higit sa 4,000 institusyon, kabilang mga relyosong organisasyon, mga sporting club at militar. Pinuri naman ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang lakas ng mga loob ng mga nakaligtas.
I want to thank the Royal Commissioners for their work. It's been very tough, often harrowing work. But above all, I want to thank and honor the courage of the survivors and their families who've told, often for the first time, the dreadful stories of abuse that they received from people who actually owed them love and protection.
Samantala, nangako ang federal na pamahalaan ng higit sa $52 milyong upang suportahan ang mga biktima upang makakuha ng access sa isang pamansang scheme ng redress o bayad pinsala at pagtatakda ng isang task force upang isakatuparan ang mga rekomendasyon. Isang parliamentaryong komite ang pinangunahan ng crossbench Senator Darren Chinch ay bubuuin din. Sinabi ng Social Services Minister Christian Porter, ang pamahalaan ay maingat na isinasalang-alang ang lahat ng mga swestyon.
Some of the recommendations involve matters of great complexity across state government, Commonwealth government, individual civil institutions in our society. Where we have been directly responsible and where we have been able, the Commonwealth government and the Turnbull government, to show leadership, we have done it. I mean, our track record here is one of responding quickly and fulsomely with every resource at our disposal, and we will keep doing that.
Kabilang sa ilan sa mga pangunahing rekomendasyon ng voluntaryong celibacy para sa mga pari at ang selyo ng kumpisal ay sisirain upang ibunyag ang pang-aabuso sa bata. Sinabi ng Arsobispo ng Melbourne na si Dennis Hart, seseryosohin ng mga obispo ang mga rekomendasyon at ipripresenta ito sa Holy See o Banal na Korte. Ngunit sinabi niya na ang selyo ng kumpisal ay hindi maaaring sirain.
I revere the law of the land and I trust it, but this is a sacred spiritual charge before God, which I must honor, and I have to respect, try and do what I can do with both.
Ang mga pamilya naman ng dalawang biktima ng pagkubkob sa Lind Cafe ay babalik sa Martin Place ng Sydney para sa pagbukas ng isang memorial na may temang bulaklak sa 3rd taong anibersaryo ng mga pinsalang pag-atake. Daang-daang bulaklak ang inialay na sa naturang bahagi ng Sydney mula sa Lind Cafe kung saan ang naganap na pagkubkob ay nagsimula. Kung saan ang cafe manager na si Tori Johnson at barrister na si Katrina Dawson ay nasawi. Sasamahan ni New South Wales Premier Gladys Berejiklian ang pamilya ng mga biktima sa paghayag ng memorial na nabigyang inspirasyon sa karagatan ng mga bulaklak na pumuno sa Martin Place sa mga araw matapos ang pagkubkob ngayong araw na ito, 3 taon na ang nakalipas. Sa palitan ng salapi, sa pagsara ng merkado kahapon, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang $1 ay may papalit sa 38 piso at 65 sentimo. Ang $1 Amerikano mahalagang 50 piso at 39 na sentimo. Sa Reserve Bank of Australia, ang $1 Australiano may katumba sa 76.75 Amerikanong sentimo. Sa palakasan sa A-League, sinabi ng coach ng Sydney FC, Graham Arnold, natutuwa siya na napanghawakan ng kanyang panig ang kanilang pagiging walang talo sa mga laro. Dinagdagan ng Sky Blues ang kanilang mga panalo at naging 5 na sa kanilang panalo laban sa Melbourne City kahapon na may 10 malalaro lamang sa score na 3-1. Sinabi ni Arnold habang siya ay masaya na makita ang koponan na manalo, kanyang pag-aaralan ng schedule ng pagsasanay ng pangkat matapos ang kanyang tinawag na sang flat performance.
The energy wasn't as great as normal, so, you know, we have to look at, and I will look at the training program. We trained twice in the heat, and maybe we need to look at that and, you know, maybe train earlier or later.
At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga panang syudad ngayong Sabado, sa Perth, maaraw 26 na degree, Adelaide, bahagyang maulap 28 degree, Melbourne, maaraw sa pangkalataan 25 degree, Hobart, may isaw 2 pag-ulan sa hapon, 23 degree, Canberra, may isaw 2 pag-ulan at posibleng bumagyo, 31 degree. Ganun din ang mga kondisyon sa Wollongong, 28 degree, Sydney, bahagyang maulap, 29 na degree, bahagyang maulap din sa Newcastle, 25 degree, at sa Brisbane, 31 degree, Cairns, posibleng umulan sa bandang hapon, 33 degree, at sa Darwin, may isaw 2 pag-ulan at maaaring bumagyo, 34 na degree, at sa Maynila, kadalas ay maulap, 24 na degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mapanahing ulat ngayong Sabado mula sa bulwag ng pabalitaan ng Radyo SBS. Annalyn Villata ang inyong naging tagapagbalita.
sbs.com.au/Filipino